Hear the word and renew your life on 657 AM.
Kulohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane kungolosihlanu kuseni ngilithatheke leli thuba mlaleli ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazareth. Siphinde sibonga nakubahle nhlapho ukusibusake ngaleli thuba. Bahle uNkulunkulu akubusise. Mlaleli emva kwamagodi sekuyiviki lesibili ke lele sisuka kumagodi. UJesu umlaleli ovukile ethuneni. Ngakho ke sizoloko sikhumbuzana, sibonisane, sifundisane ngokuvuka kwenkosi yethu uJesu Kristu ukuze loyo olahlekelwe yithemba aphinde mlaleli abe nalo ithemba ngokukholwa enkosini uJesu Kristu. Ake sifundeke amlalela laphayana ke kuJohn chapter 20. Sicala ukufunda laphayana ke evesini leshumi nesiyagalombili 18. Yonifunda kanje. UMaria Magdalena weza wabikela bafundi ukuthi ngiyibonile inkosi nokuthi ishilo lokho kimi. Banengi abantu abangakholelwa ekutheni uJesu uvukile kwabafileyo. Ubona ngezenzo ngendlela baphila ngayo, nangendlela baziphatha ngayo, nangendlela benza ngayo izinto, nangendlela mlalele ebakhuluma ngayo nabantu. Kuyabonisa ukuthi imisebenzi yabo noma izenzo zabo ziyafakaza ukuthi abakholelwa ekutheni uJesu uvukile kwabafileyo. Abantu abakholelwa ekutheni uJesu uvukile kwabafileyo ubabona ngendlela bephila ngayo, ngendlela bexoxa ngayo nabantu, ngendlela bephilisana ngayo nabantu. Uyabona ukuthi izenzo zabo ziyabafakazela ukuthi bayakholelwa ekutheni uJesu uvukile kwabafileyo. La kuverse 18 iBhayibheli lithi ke uMaria Magdalena weza wabikela bafundi ukuthi ngiyibonile inkosi nokuthi ishilo lokho kimi. Umusa uchubeka ukufunda kuverse 19. Kwathi ke kusihlwa ngalolo suku olokuqala lweviki iminyango ivaliwe, lapho abafundi babekhona ngokwesaba abaJuda, uJesu wafika wema phakathi kwabo wathi kubo, ukuthula makube kinina. Mlaleli, siyazi ukuthi ngenkathi uJesu ebethelwa, abafundi bakhe emva kokungcotshwa kwakhe, abafundi bakhe bahamba bayozivalela ndawana thizeni ngenxa ukuthi babesaba ukuthi emva kokuceda ngoJesu sebazoqhubeka ke bafune labo abakholela kuJesu noma abalandeli bakaJesu noma abafundi bakaJesu ukuze babagwebe mlaleli. Kungakho bazivalele. IBhayibheli lalithi ke ekuzivaleleni kwabo uJesu wayesebonakala kubona wathi ukuthula makube kenina. IBhayibheli lalithi ke iminyango ibivaliwe mlaleli. UJesu wangena iminyango ivaliwe, wangena abafundi bakhe basase kulolo valo lolo lokwesaba abaJuda mlaleli. Wayesethi kuJesu ukuthula makube kinina. Mlaleli, zinengi izinto abantu abazisabayo. Abaye basaba abathakathi, abanye basaba abantu, abaye basaba ukubulawa, abaye basaba zonke lezi zinto ezibenza ukuthi bangabi nokuthula, futhi ezibenza ukuthi ke bangamthembi uJesu, bangakholelwa kuJesu. Kepha ngithi kuwe ke ukuthula mlalele akube kuwe ekuseni namuhla. UJesu akacedanga lapho mlaleli. Kuverse 20 iBhayibheli lithi ke eseshilo lokho wabakhombisa izandla nohlangothi lwakhe, base bethokoza abafundi beyibona inkosi. Mlaleli, ngamamagama waletha nobufakazi noma neevidence ukuthi unguJesu yena loyo abambona ebethelwa. Babona ukuthi iphikili basifaka kuphi, babona na ukuthi bamgwaza kuphi. Ngakho ke uJesu babonisa ke lawo manxeba lawo ababona ngenkathi befaka iphikili, ngenkathi bemgwaza, wayesebabonisa ukuthi ke niyabona ke la ngabethelwa khona nala ngagwaza khona. Ngamamagama imina kuJesu, akekho omunye owakwenziwa isihlungu njengenkosi yethu le evukile kwabafileyo. Usebakhomba ke izandla, usebakhomba ke ihlangothi lakhe. Uma siqhubeka ke kuverse 21. Khona uJesu wabuye wathi kubo, ukuthula makube kinina, njengokuba ubaba engithumi mina nami ngiyanithuma nina. Okusobala ke mlaleli ngithe kuwe, abantu abakholelwa ekutheni uJesu uvukile kwabafile ubabona ngezenzo. Njengalokhu uJesu athi ubaba umthumile, ngakho ke uyabathuma ke nabafundi bakhe. Ngamagama nabafundi bakhe bafundisa abanye ukuthi uJesu bathume ini umsebenzi wabo yini. Sizobabona mlaleli ngokukhuluma izwi lenkosi bashere nabanye abantu ngezwi lenkosi noma bashere ngoJesu Kristu ovukile kwabafileyo ngenxa ukuthi bathunyiwe ukuthi bashumayele umbuso wezulu. Kepha ke umuntu ozoziyela nje esontweni aphinde azibiyelele ekhaya, aziyele esontweni abuye ekhaya, aziyele esontweni, kuyabonisa ngempela ukuthi loyo muntu loyo usekakholwa ukuthi uJesu uvukile kwabafileyo. Nanoma ngezindebe zakhe zomlomo athi ngiyakholwa ukuthi uvukile kwabafileyo, kepha izenzo zakhe azibonisi ukuthi uvukile kwabafileyo ngenxa yokuthi ke akakwazi ukukhuluma nabanye abantu akhulume nabo izwi likaNkulunkulu, abasherele akhulume axoxisane nabo ukuze abazuze mlaleli lokhu yena kufumene akwabele nabanye. UJesu uthi ke njengalokhu ubaba engithumile nami ke ngiyanithuma ke ukuba niye ezizweni. Asichubeke ke mlaleli kuverse 22, kwathi ukuba asho njalo wabaphephetha wathi kubo, yamukelane umoya oyingcwele. Oh, senyabona ke manje ukuthi lokuphephetha kwabafundisi abo kuqhamukaba bakuthethephi. Kepha ke la sibona uJesu ubamukelisa umoya oyingcwele ngokubaphephetha. Akakhiphe amademoni noma akakhulaka abakhulekeli ebaphephetha, kodwa ukhuluma nabantu abasezingqondweni ubaphephethisa ukuthi bamukele umoya oyingcwele. Manje singazike labo ke abaphephetha abantu babakhipha amademoni asazi ukuthi kuvelaphi, kepha uJesu la uyabaphephetha ukuthi bamukele umoya oyingcwele. Bengimangele sonke lesikhathi abantu bephephetha bayaphephetha bayaphephetha ukuthi bakuthathaphi lokho. Kepha ke la izwi lenkosi lithi, kwathi ukuba asho njalo wabaphephetha wathi kubo, yamukelani umoya oyingcwele. Kuverse 23, enibathethelela izono zabo bathethelelwe. Kungakho kubalulekile mlaleli, kungakho uJesu sifundisa ukuthi ke uma sikhuleka sothi sithethelele amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelele. Ngamagama kumele sithethelele ngempela mlaleli. Lawo sethi ke, enibathethelela izono zabo bathethelelwe, nenibabamba ngazo babanjiwe. Ngakho ke okwethu mlaleli ukuthi abantu bakhululeke. Ukuthi umuntu wenzeni, akenzananga ini, kepha ke okwethu ukuthi ke abantu benze njani bakhululeke. Enibathethelela izono zabo bathethelelwe, nenibabamba ngazo babanjiwe. Okusobala ukuthi mlaleli, amazi okuphila asezindebeni zethu namazi okufa asezindebeni zethu. Ngakho ke kumele siqaphele lokho esikukhulumayo nalokho esikugcina enhlizweni. Singamgcini umuntu enhlizweni simfisela izinto ezimbi ngenxa ukuthi ke zizomehlela. Ngamagama usuphenduka umthakathi ke ulikholwa bese uyafakaza ukuthi bana othinta mina uyabona ukuthi uvelelwa yini kwasha kwacima. No, okwethu ukuthi abantu bakhululeke, sibizelwe ukuba abantu bakhululeke. Ukuthi umuntu wenzeni, akenzanga ini, asifuni thina lezo, sifuna uNkulunkulu. Kepha thina ke abantu kumele sibathethelele izono zethu, kumele sibakhulule sibakhulekele. Ngakuthi sathi ke sizikhulekele nezitha zethu, siyithande nezitha zethu mlalelo. Uma zilambile sizinika ukudla, uma zomile sizinika amanzi. Ngakho ke kwangathi uNkulunkulu angasisiza ke mlaleli ke siqhubeke silenze izwi lenkosi ngendlela efanele. Ngenxa yesikhathi ke sengizothatha le ntambo ngiphinisele kubahle. Bahle, uNkulunkulu akubusise intambo kwezakho. Babaye lapha ekhaya mlaleli.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM. 657 AM, Radio for Believers in Action.